This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่31นะครับวันนี้อยากจะชวนเพื่อนๆพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ mental game นะครับหรือเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนั่นเองพอพูดถึงเรื่อง mental game นะครับผมก็จะคิดออกนะครับถึงหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผู้เขียนนะครับเป็นสุดยอดโค้ชเกี่ยวกับเรื่องของ mental game ที่ชื่อว่าเพียร์นิลสันแล้วก็ลินแมริออตนะครับสองคนนี้เนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่าเป็นโค้ชของน้องโมแล้วก็น้องเมย์เช่นกันนะครับหนังสือที่จะพูดถึงวันนี้นะครับชื่อหนังสือชื่อว่า Be a Player A Breakthrough Approach to Playing Better on the Golf Course วันนี้นะครับผมจะเอาบทที่1ที่ชื่อว่า Awareness นี่แหละมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งก็เป็นชื่อตอนของเรานะครับที่ชื่อว่า Awareness คืออะไรเรามาเริ่มต้นรู้จักความหมายของคำว่า awareness กันก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คำว่า awareness เนี่ยลงไปใน dictionary หรือว่าค้นหาตาม Google นะครับเราจะได้ความหมายที่แปลเป็นไทยเนี่ยประมาณว่าการรับรู้นะครับการตระหนักรู้การรู้ตัวแล้วก็หรือว่ารู้สึกตัวเองนะครับความหมายจะประมาณอย่างนี้ก็ในเอพิโซดนี้เนี่ยผมจะใช้คำว่า awareness ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยนะครับก็เลยอยากจะให้เข้าใจความหมายกันให้ถูกต้องก่อนส่วนความหมายที่ใกล้เคียงกันกับคำว่า awareness นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคำที่เขาใช้กันบ่อยๆก็จะมีคำว่า mindfulness นะครับแล้วก็จะมีคำว่า consciousness นะครับสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษวันนี้นะครับผมขอเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องเล่าของนักกอล์ฟคนหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเรื่องเล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเห็นภาพถึงความสำคัญของ awareness นะครับนักกอล์ฟที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นนักกอล์ฟหญิงนะครับเป็นนักกอล์ฟชาวนอร์เวย์ที่ชื่อว่าซูซานแพเดอร์สันคิดว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วซูซานแพเดอร์สันเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์มากๆเป็นคนที่ตีไกลมากๆคนหนึ่งนะครับของ LPGA ทัวร์แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นนักกีฬาค่อนข้างสูงเลยซูซานแพเดอร์สันนะครับประสบความสำเร็จในการเล่นกอล์ฟเนี่ยเป็นทั้งนักกอล์ฟที่เป็นแชมป์เมเจอร์ถึง2รายการนะครับแล้วก็ชนะรายการ LPGA เนี่ยไปถึง15ครั้งเรื่องของเรื่องก็คือว่ามันมีช่วงหนึ่งนะครับที่ซูซานเนี่ยเล่นกอล์ฟได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้ซูซานเนี่ยมาสมัครเรียนกอล์ฟกับเพียร์นิลสันแล้วก็ลินแมริออตนะครับซึ่งสถาบันของทั้ง2คนนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Vision 54นะครับวันแรกของการเรียนนะครับเพียร์นิลสันเนี่ยก็ได้พูดถึงซูซานว่าเขาเนี่ยสังเกตดูการเล่นกอล์ฟของซูซานแพเดอร์สันเนี่ยมานานพอสมควรเหมือนกันสังเกตมาตั้งแต่ช่วงจูเนียร์เลยนะครับเพียร์ก็ได้เล่าให้ฟังว่าสังเกตเห็นว่าซูซานเนี่ยเป็นคนที่เล่นกอล์ฟในเวลากดดันเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถทำผลงานที่ดีเนี่ยได้ดีมากกว่านักกอล์ฟคนอื่นๆยิ่งกดดันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเล่นดีมากขึ้นเพียร์เนี่ยก็เลยตั้งคำถามแรกเลยนะครับในวันแรกที่เจอกันเนี่ยเขาถามว่า What do you do that makes you so good under pressure ก็ถามประมาณว่าคุณทำอะไรนะครับถึงสามารถเล่นกอล์ฟได้ดีเหลือเกินนะครับในช่วงที่มีความกดดันมากๆเพื่อนๆลองเดาดูไหมครับว่านักกอล์ฟที่เก่งกาจขนาดซูซานแพเดอร์สันเนี่ยเจ้าของแชมป์เมเจอร์นะครับเขาจะตอบว่ายังไงครับเวลาที่เขาเล่นกอล์ฟได้ดีในช่วงความกดดันเพื่อนๆลองเดาดูนะครับคำตอบที่ผมได้อ่านมานะครับที่ได้เจอมาเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคำตอบที่ซูซานตอบนะครับก่อนที่เขาจะตอบเนี่ยเขาก็ประมาณว่ารู้สึกแบบงงกับคำถามเขาก็มองไปที่พื้นนะครับแล้วก็ทำหน้าตาแบบค่อนข้างสับสนแล้วก็งงมากๆเลยซูซานก็ตอบมาอยู่ประโยคนึงนะครับเขาตอบว่า I don't know นะครับคือตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ซูซานได้ตอบให้เพียร์ได้ฟังไปตอนนั้นแล้วซูซานก็เหมือนประมาณว่าค่อนข้างหงุดหงิดกับคำถามเหมือนกันนะครับก็เลยแบบตัดบทแล้วบอกกับเพียร์ว่า I'm here to work on what's wrong with my swing it's really bothering me เขาบอกว่าเข้ามาที่นี่นะครับเพื่อที่อยากจะรู้ว่าวงสวิงของเขาเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนเพราะว่าเขารู้สึกแบบมันรบกวนเขาเหลือเกินนะครับการที่มีวงสวิงที่ไม่ดีนี่คือซูซานเนี่ยเขาก็ตัดบทไปเลยนะครับคือไม่ได้สนใจในคำถามของเพียร์มากเท่าไหร่นักหลังจากนั้นนะครับผ่านไป1วันซูซานเนี่ยเขามาบอกกับลินนะครับบอกว่าเขาเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับคือเขาพยายามคิดอยู่ตลอดกับคำถามที่เพียร์ได้ถามมาว่าเขาทำยังไงนะครับถึงเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีมากๆซูซานก็บอกว่าคือคิดไม่ออกเลยจริงๆนะครับว่าทำยังไงลินเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังว่าซูซานพยายามแล้วแต่ก็คิดไม่ออกนะครับลินเขาก็เลยบอกว่าคือไม่น่าเชื่อว่าคุณเองนะครับเป็นนักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟได้ดีมากอยู่แล้วแล้วคุณก็อยากจะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นแต่คุณเนี่ยดันตอบไม่ได้ว่าอะไรทำให้คุณเล่นได้ดีในช่วงเวลาที่มีความกดดันนะครับหรือว่าอะไรที่ทำให้คุณเล่นได้ดีเนี่ยคุณดันไม่สามารถตอบออกมาเป็นคำตอบได้นะครับลินก็เลยย้ำกับซูซานว่านะครับบอกว่าให้ลองกลับไปคิดดูอีกรอบนึงนะครับ We want you to keep thinking about thatซูซานก็ต้องใช้เวลาถึง2คืนนะครับกว่าจะหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าเขาทำยังไงถึงเล่นดีในช่วงความกดดันสุดๆซูซานก็มาเจอกับเพียร์แล้วก็ลินนะครับซูซานเขาบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อน Here's what I know In those pressure situations เพื่อนๆลองฟังดีๆนะครับ I don't think I just see the shot I feel itI don't worry about what will happen. I just go. ซูซานบอกไว้อย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดออกในช่วงที่กดดันมากๆเขาบอกว่าเขาไม่คิดอะไรเลยเขาเพียงแค่มองเห็นนะครับว่าลูกกอล์ฟเนี่ยจะออกไปยังไงแล้วเขาก็รู้สึกถึงมันแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรเลยแค่ตีลูกกอล์ฟมันออกไปนะครับหรือว่า I just go คือมีแค่นั้นจริงๆนะครับคือที่เขาคิดออกว่าเวลาเขาเล่นได้ดีในช่วงที่กดดันมากๆซึ่ง4ประโยคที่ซูซานได้พูดออกไปนะครับที่เขาพูดว่า I don't think I just see the shot I feel it I don't worry about what will happen I just go ในมุมมองของเพียร์แล้วก็ลินนะครับเขาบอกว่าซูซานเนี่ยได้เข้าถึงคำที่เรียกว่า peak performance แล้วนะครับหรือเรียกได้ว่าเขาเนี่ยสามารถหาคำตอบที่ตัวของซูซานเองเนี่ยจะสามารถทำผลงานที่ดีภายใต้ความกดดันออกมาได้ยังไงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับซูซานเนี่ยต้องใช้เวลาถึง2วันนะครับกว่าจะคิดออกมาได้ว่าทำยังไงถึงตัวเองนะครับถึงเล่นดีในภายใต้ภาวะความกดดันสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่าทำไมเพียร์แล้วก็ลินนะครับถึงต้องพยายามถามซูซานแล้วก็ให้ซูซานเนี่ยพยายามหาคำตอบให้ได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกลยุทธ์นะครับให้ซูซานเนี่ยพยายามตระหนักนะครับหรือว่าพยายามเกิด awareness พยายามคิดให้ได้นะครับว่าเขาเนี่ยทำยังไงถึงเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีพูดง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการพยายามฝึกฝนสกิลที่เรียกว่า awareness นั่นเองแล้วทำไมเราต้องฝึก awareness ด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างซูซานเพเทอร์สันนะครับเขาเป็นนักกอล์ฟที่มีทักษะมากมายเลยซูซานเนี่ยสามารถสร้างช็อตต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างช็อตตีดรอตีเฟดตีลูกต่ำลูกสูงนะครับเขาสามารถทำได้หมดเลยแต่เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าซูซานนะครับไม่มี awareness เกี่ยวกับตัวเองคือกว่าเขาจะสามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมเขาถึงเล่นภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดีเนี่ยเขาใช้เวลาถึงตั้ง2วันตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดที่ชี้ให้เห็นว่าพวกเรานะครับนักกอล์ฟเนี่ยควรจะต้องพยายามฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่อง awareness หรือว่าการพยายามรู้ตัวเองให้ได้มากที่สุดยิ่งกีฬากอล์ฟนะครับมันเป็นกีฬาที่เขาเรียกว่าเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับตัวเองมากๆนะครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่า golf is a solitary game it's just you with yourself นะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นกีฬาที่มีเพียงแค่เราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเรามี awareness เกี่ยวกับตัวเองได้มากเท่าไหร่เรายิ่งจะสามารถดึงศักยภาพของเราเนี่ยออกมาได้ดีมากที่สุดนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องฝึกเรื่องของ awareness ด้วยพอพูดถึงคำว่า awareness นะครับผมมีประโยคในหนังสือที่ผมชอบมากๆเลยแล้วมันทำให้เห็นภาพว่า มันมีความสำคัญจริงๆประโยคในหนังสือนะครับเขาบอกว่า awareness creates clarity clarity creates choice and choice make it possible for you to achieve the result you want awareness สร้างให้เกิดความชัดเจนความชัดเจนก็จะสามารถทำให้เกิดทางเลือกขึ้นมาแล้วทางเลือกนี่แหละครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ถ้าพูดถึงคำว่า awareness นะครับเราควรจะต้องแยกออกให้ได้ว่ามันเป็น external awareness หรือว่าเป็น internal awareness ตัวอย่างของคำว่า external awareness นะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเราไปแข่งขันกอล์ฟนะครับเวลาที่เราเล่นกอล์ฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกถึงลมนะครับที่มันตีเข้ามาหรือว่าช็อตที่เรากำลังเล่นนะครับเป็นทวนลมหรือตามลมเวลาเรารู้สึกถึงลมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเรามี external awareness หรืออาจจะเป็นเราอาจจะมองไปที่ธงนะครับอาจจะมองเห็นเวลามีลมมันพัดเข้ามาที่ธงเนี่ยธงมันพัดไปทางไหนอย่างนี้ก็เป็นการรับรู้ถึงเรื่องของธงก็เป็น external awareness เช่นกันอย่างบางคนนะครับเวลาแข่งขันอาจจะมองไปที่ leaderboard นะครับดู leaderboard ตลอดเวลาว่ามีใครนำหรือว่ามีใครตามเราบ้างอันนี้ก็เป็น external awareness เหมือนกันส่วนเรื่องของ internal awareness นะครับก็จะเกี่ยวกับจิตใจของเราเลยนะครับอย่างเช่นบางคนเวลาไปออกรอบเนี่ยก็เหมือนกับว่าสามารถอยู่กับตัวเองได้นะครับก็จะรู้แล้วก็เข้าใจถึงอารมณ์ของตัวเองบางคนก็จะรู้ถึงสภาพร่างกายความฟิตของตัวเองนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเองมีความฟิตประมาณเท่าไหร่มีความบาดเจ็บมีการบาดเจ็บในร่างกายส่วนไหนบ้างตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น internal awareness นะครับก็ต้องแยกออกให้ได้ว่าตอนที่เรามี awareness เนี่ยมันเป็น external หรือเป็น internal แต่จากการสังเกตของเพียร์แล้วก็ลินนะครับเขาบอกว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเรื่องของ external awareness เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแต่จนลืมไปว่า internal awareness เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างของซูซานเพเทอร์สันนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างไปทีนี้คำถามก็คือมีอยู่ว่าเรานะครับจะทดสอบ internal awareness ของเราได้ยังไงผมยกตัวอย่างสัก3ข้อแล้วกันนะครับข้อที่1 Are you aware of how committed you stay to your decision about your shot ก็คือว่าเรานะครับมีการรับรู้หรือว่ามีการ aware หรือเปล่าว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาจะตีกอล์ฟเนี่ยเราคอมมิตแค่ไหนนะครับว่าเราจะเล่นช็อตแบบนั้นแบบนี้ซึ่งบางคนเนี่ยเวลาตีกอล์ฟเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่จะทำให้เราเข้าใจถึง internal awareness คำถามที่2นะครับ What percentage of your normal swing tempo did you use on the shot 100% or 75% คำถามก็คือว่าในวงสวิงปกติของเรานะครับเราใช้เทมโปเนี่ยที่ 100% หรือว่า 75% ซึ่งนักกอล์ฟบางคนนะครับก็จะไม่มีไอเดียนี้เลยว่าช็อต normal สวิงของตัวเองเนี่ยใช้เทมโปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคำถามข้อที่3 How are you feeling today? Your body, your mind, your emotions ก็คือว่าเรานะครับรู้สึกกับตัวเองยังไงว่าร่างกายของเราวันนี้เป็นแบบไหนความคิดของเราเป็นยังไงแล้วก็อารมณ์ของเราวันนี้เป็นแบบไหนนะครับนี่คือ3คำถามที่จะทำให้เราเนี่ยได้เริ่มรู้เกี่ยวกับ internal awareness ของเรามากขึ้นเพื่อนๆลองเอาคำถาม3คำถามนี้นะครับลองเอาไปถามตัวเองดูได้นะครับก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยมี internal awareness มากขึ้นในระหว่างที่เราออกรอบหรืออาจจะลองถามตัวเองเหมือนที่ซูซานเพเทอร์สันโดนถามนะครับลองถามตัวเองดูว่าในช่วงที่เราเล่นได้ดีเนี่ยเราทำยังไงนะครับเราถึงเล่นได้ดีเหลือเกินถ้าเกิดใครสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาเกมกอล์ฟของตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันก่อนจะจบวันนี้นะครับผมมีหลักการหนึ่งนะครับของดร.เดบบี้ครูซนะครับซึ่งเอามาจากในหนังสือเล่มนี้แหละผมชอบหลักการเขามากเลยดร.เดบบี้นะครับเป็นนักจิตวิทยาสำหรับกีฬาโดยเฉพาะนะครับเป็นสปอร์ตไซโคโลจีเขาบอกว่าเวลาที่เราเล่นกอล์ฟได้ดีนะครับเราจะมีพฤติกรรมอยู่พฤติกรรมหนึ่งที่เราทำค่อนข้างสม่ำเสมอในทางกลับกันนะครับเวลาที่เราเล่นกอล์ฟไม่ดีเราก็จะมีพฤติกรรมอยู่พฤติกรรมหนึ่งที่เราทำค่อนข้างสม่ำเสมอเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า พฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้เราเล่นดีหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนที่ทำให้เราเล่นไม่ดีบ่อยๆหลักการหรือว่าการทำ awareness นี่แหละครับจะทำให้เราหาพฤติกรรมเหล่านี้ได้เจอเมื่อเราเจอพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถเอา human skill นะครับหรือเอาทักษะของมนุษย์เนี่ยมาใช้ในการจัดการแล้วก็จะทำให้เราเล่นกอล์ฟได้ดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนั่นเองเรื่องราวของ awareness นะครับยังไม่หมดแค่นี้ถ้าพูดถึงคำว่า internal awareness แล้วเนี่ยมันสามารถแบ่งแยกออกไปอีกได้3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือ physical awareness อย่างที่2ก็คือเรื่องของ mental awareness แล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ emotional awareness นะครับเดี๋ยวทั้ง3อย่างนี้นะครับขอเวลาผมไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ